You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่20มิถุนายนเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะ SBS ไทยก็ได้พูดคุยกับผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงผู้หนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน20ปีค่ะเธอพูดภาษาไทยและเขียนอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดีนะคะคุณรีเซนาตูหรือน้องแตนผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงผู้นี้กำลังอาศัยอยู่ในเมืองนิวในรัฐวิกตอเรียค่ะน้องแต่เล่าให้เราฟังถึงชีวิตของเธอที่ต้องสู้เพียงเพื่อจะมีชีวิตที่ปกติสุขเหมือนคนทั่วไปเพียงเพราะเธอเลือกเกิดไม่ได้ชีวิตของผู้ลี้ภัยในประเทศไทยยากลำบากอย่างไรก่อนที่เธอและครอบครัวจะได้มาตั้งต้นชีวิตใหม่ในออสเตรเลียไปคุยกับน้องแตนกันค่ะ
น้องแตนเป็นชาวกะเหรี่ยงที่เข้ามาเติบโตที่เมืองไทยใช่ไหมคะมาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่อายุกี่ปีคะแล้วอยู่ที่นั่นนานไหมคะ
เข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่อายุ8ขวบถึงอายุ28ปีค่ะก็ประมาณ20ปีค่ะอยู่ในเมืองไทย
นานมากๆเลยนะคะ
ค่ะ
ครอบครัวของน้องแตนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ยังไงแล้วตอนนั้นนี่เรามาอยู่ที่เมืองไทยนี่อยู่ที่จังหวัดไหนคะ
แตนเข้ามาอยู่เมืองไทยที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะที่ต้องเข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็เพราะว่าตอนที่แตนอายุ3ขวบคือตอนที่อยู่ในหมู่บ้านที่รัฐกะเหรี่ยงนะคะพ่อของแตนก็แบบโดนทหารพม่ายิงตายค่ะแล้วก็แม่แตนกับแตนก็ต้องหนีมาที่ชายแดนไทยแล้วก็อาศัยอยู่แถวชายแดนไทยนั่นแหละค่ะแต่อยู่ไปจนถึงพม่ารุกรานแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็เลยต้องหนีเข้ามาในเมืองไทยค่ะ
คุณแม่ก็ต้องลำบากมากเลยใช่ไหมคะที่ต้องพาน้องแตนออกมาจากเรียกว่าข้ามพรมแดนเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าหนีสงครามหนีคนที่จะมาทำร้าย
ใช่ค่ะ
โอ้น้องแตนมาอยู่ที่ค่ายที่อุ้มผางอยู่ในค่ายเลยใช่ไหมคะ
คือแตนจะโชคดีหน่อยแตนไม่ได้อยู่ในค่ายค่ะมีเพื่อนแม่ที่คอยให้ความช่วยเหลือก็อยู่ที่ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะอยู่ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่เมืองไทยเนี่ยค่ะ
ตอนที่เราอยู่ที่หมู่บ้านไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไทยเรียนภาษาไทยเรียนพูดเรียนอ่านเขียนไทย
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เห็นว่าอนาคตก็คือเราต้องอยู่ในเมืองไทยนี่แหละก็เลยคิดว่าภาษาไทยสำคัญกว่าก็เลยส่งแตนเรียนที่โรงเรียนไทยค่ะ
ตอนนั้นแม่ของน้องแตนทำอาชีพอะไรคะ
แม่ก็คือไม่มีอาชีพที่แน่นอนก็เย็บผ้าขายยังเย็บปักดอกไม้แล้วก็ปักเสื้อเขาเรียกว่าปักลูกเดยปักเสื้อขายอะค่ะ
รายได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเก็บเงินส่งน้องแตนเรียนที่โรงเรียนไทย
ค่ะแต่ว่าแตนไม่ได้อยู่กับแม่แม่อยู่ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงแต่ว่าแม่ส่งเรียนแม่ส่งแตนเรียนที่แม่สอดเพราะว่าแม่มีเพื่อนที่แม่สอดคนนึงเพื่อนแม่ก็ติดต่อโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเอกชนค่ะช่วงนั้นค่าเทอมก็ไม่ค่อยแพงค่ะโรงเรียนเอกชนก็ประมาณ700บาทต่อเทอมนี
่ตอนที่น้องแตนไปเรียนเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงคะ
ตอนไปใหม่ๆไม่ดีใจค่ะเพราะไม่ได้อยู่กับแม่ต้องอยู่ห่างกับแม่แล้วก็ต้องอยู่หอได้กลับบ้านแค่ปีละ2ครั้งช่วงปิดเทอมอะค่ะไปแรกไม่รู้กอไก่ขอไข่ด้วยซ้ำไปก็เรียนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยได้ยินภาษาไทยไม่เคยพูดภาษาไทยก็เข้าไปเรียนทันทีแล้วก็แบบไม่ได้เรียนอนุบาลด้วยเพราะว่าอายุ8ปีแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้เรียนป.1เลยแล้วก็ลำบากนิดนึงเพื่อนพูดอะไรก็ไม่เข้าใจครูพูดอะไรก็ไม่เข้าใจ
ตอนนั้นคิดถึงแม่ไหมคะหรือว่าไม่อยากเรียนแล้วเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะ
คิดถึงค่ะแล้วก็บอกกับแม่ว่าทำไมต้องส่งแตนเรียนไกลๆด้วยแม่บอกว่าอนาคตของเราเพื่ออนาคตของเราค่ะแม่ก็บอกอย่างนี้
การเรียนเป็นยังไงบ้างคะได้มีเพื่อนช่วยหรือว่าเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นหรือมีคุณครูช่วยไหมคะ
ตอนเรียนป.1 ถึงป.6 นี่คือจะไม่พูดภาษาไทยเลยคือเวลาครูถามคำก็ตอบคำเนี้ยค่ะจะไม่คุยกับใครเลยตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นกะเหรี่ยง 2-3 คนที่เขาไปเรียนที่นั่นคือเวลาครูอยากจะพูดอะไรกับเราครูต้องพูดผ่านเพื่อนแล้วก็เพื่อนเริ่มแปลอีกทีจนถึงป.3 ก็เริ่มเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นค่ะป.3 ป.6 ก็เข้าใจ
แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราน้อยใจไหมว่าเอ้ยเราไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เด็กไทย
ก็มีบ้างนะแต่ว่าแล้วก็คิดถึงคำพูดของแม่ว่านี่คืออนาคตของเราเพื่ออนาคตของเราเราก็ต้องต่อสู้เพราะว่าเราไม่มีบ้านไม่มีประเทศแล้วเรามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเราก็ต้องเรียนภาษาไทยในอนาคตเราก็ต้องหางานทำในประเทศไทยเราก็ต้องเรียนภาษาไทยเนี่ยค่ะ
แล้วทีนี้น้องแตนเรียนอยู่ที่เมืองไทยบอกว่าอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่อายุ8ขวบถึง28เลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นทำงานใช่ไหมคะหรือว่าเรียนต่อที่ไหนคะ
ก็คือเรียนที่แม่สอดถึงป.6 แล้วก็กลับไปอยู่กับแม่เรียนม.1 ถึงม.3 แล้วก็ลงมาที่แม่สอดต่อเรียนกศน.ม.4 ถึงม.6 แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพที่เกษมโพลีเทคนิคค่ะเรียนบริหารธุรกิจก็ได้อนุปริญญาแล้วก็กลับมาหางานทำที่แม่สอดต่อค่ะ
หลังจากที่เราไปเรียนมัธยมแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเราเนี่ยเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นคนกะเหรี่ยง
เพื่อนรู้ค่ะ
ค่ะ
ว่าเราบอกเอง
แล้วเขาเพื่อนๆที่รู้จักเรามองเราว่าแตกต่างจากคนอื่นไหมหรือว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่ไม่ใช่คนไทยเท่านั้นเอง
เพื่อนก็มองว่าเราก็เป็นเพื่อนคนนึงแล้วก็เห็นว่าเราเป็นชาวดอยคนหนึ่งแค่นี้ค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเราหนีประเทศมาเพราะเราบอกว่าเรามาจากบนดอยนะคะ
ตอนนั้นคือน้องแตนก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดของชีวิตอะไรให้เพื่อนฟังมากนัก
ไม่ได้เล่าค่ะ
เท่าที่น้องแตนเคยเห็นเนี่ยคนไทยนี่เขามองผู้ลี้ภัยยังไงคะหรือว่า เขามีความเข้าใจเราไหม
ช่วงที่อยู่ในหมู่บ้านนี่คือชาวบ้านก็จะเห็นว่าคนพวกลี้ภัยค่ะเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทำงานแค่อยู่ในแคมป์แล้วก็นอนแล้วก็กินเงี้ยค่ะเขาเห็นแบบนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเขาต้องเจออะไรมาบ้างเงี้ยค่ะตอนแรกๆนะคะแต่ว่าพอหลังๆนี่คือพวกเขาจะมีผลประโยชน์จากคนในศูนย์เพราะเขาจะได้ค้าขายเขาได้แรงงานจากศูนย์อพยพมาทำงานในไร่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้าใจคนอพยพมากขึ้นนะคะ
แล้วน้องแตนในฐานะเป็นผู้อพยพตอนนั้นเนี่ยเวลาที่มีคนมองแบบนี้น้องแตนอยากจะบอกอะไรให้เขาเข้าใจไหมคะ
คนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะในเมื่อเราเกิดแล้วเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดนะคะ
ค
นก็มีสิทธิ์เหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันค่ะเกิดมาเราจะรวยหรือจนยังไงเราก็ตายได้ครั้งเดียวค่ะ
น้องตาลหลังจากที่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมาแล้วจบมาแล้วเริ่มต้นทำงานอะไรคะ
ตอนแรกก็คือทำงาน NGO ค่ะที่ TVBC ก็คือเป็นองค์กรที่จ่ายอาหารให้กับแคมป์ค่ะแล้วก็พอเสร็จงานก็คือเจนก็ช่วยเหลืองานช่วยองค์กรต่างๆที่เป็นของกะเหรี่ยงในแม่สอนนะคะองค์กรนักศึกษาแล้วก็องค์กรของนายพลมาชาก็คือช่วยในเรื่องของการติดต่อราชการหรือไม่ก็การไปซื้อของแล้วก็ถ่ายเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าพวกเขาจะออกไปไหนมาไหนไม่สะดวกไงคะเพราะว่าพวกเขาก็จะไม่มีใบขับขี่ส่วนแต่นี่คือตอนเริ่มเรียนแล้วก็เพื่อนแม่รับแต่เป็นลูกบุญธรรมแต่ก็เลยได้บัตรตอนนั้นนะคะแต่ก็เลยไปไหนสะดวกค่ะ
แล้วคนที่เป็นคนกะเหรี่ยงที่อยู่ในค่ายเขามีความยากลำบากยังไงในการอยู่ที่เมืองไทยอะค่ะ
เวลาอยู่ในค่ายนะคะคุณก็จะได้เฉพาะอาหารที่เขามาแจกให้เราก็คือจะได้เฉพาะข้าวสารน้ำมันถั่วเกลือแล้วก็พริกแล้วก็ถ่านแค่นั้นอย่างอื่นก็ต้องแบบต้องคิดต้องหากินเองสมมุติได้ข้าวสารมาก็ต้องไปขายข้าวสารส่วนนึงแล้วเพื่อที่จะซื้อเนื้อซื้อผักซื้ออะไรพวกนี้กินรายได้ก็จะไม่มีแล้วก็เด็กๆที่เรียนก็คือเรียนอย่างนั้นแหละเรียนไปจนจบแล้วก็ไม่รู้จะไปหางานทำที่ไหนแล้วก็จะไปต่อที่ไหนก็อยู่ในแคมป์นั่นแหละก็มันก็แบบลำบากนิดนึงอะค่ะชีวิต
ค่ะโดยเฉพาะเด็กๆที่นั่นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าไม่ได้ออกมานอกแคมป์ก็แทบไม่มีอนาคตในการทำงานอย่างอื่นอะไรเลย
ไม่มีค่ะอยู่ในแคมป์เพราะว่าออกไปก็ไม่มีบัตรก็หาเงินทำไม่ได้แค่ออกไปนอกแคมป์ก็โดนตำรวจจับแล้วค่ะถ้าอยากจะออกไปข้างนอกก็คือต้องทำใบอนุญาตแบบว่าชั่วคราวแค่15 วันหรือ3 วันอะไรพวกเนี้ยไปรับจ้างตามหมู่บ้านที่ใกล้ๆกับแคมป์อะค่ะอย่างรับจ้างถางหญ้าไร่ข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยค่ะ
งานก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็ไม่ได้มีรายได้มากนัก
ไม่มีค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณแม่ของน้องแตนเนี่ยก็ส่งน้องแตนเรียนแล้วก็ได้ทำงานที่นั่นด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะเราได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ยังไงล่ะคะ
ตอนที่แตนทำงานกับองค์กรนักเรียนนักศึกษาของกระเรียนนะคะแตนได้มีโอกาสไปในแคมป์แม่หล่าแล้วก็ตอนนั้นไปเจอสามีที่นั่นเจอแฟนที่นั่นก็เลยที่หลังก็ติดต่อกันเสร็จแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็เพราะว่าตอนแรกแฟนไม่ได้บอกแตนว่าเขายื่นเรื่องจะไปประเทศที่3แต่ว่าพอหลังๆเขาบอกว่าตอนนี้มีจดหมายมาให้เขาไปตรวจสุขภาพจะได้ไปประเทศที่3แตนก็เลยบอกว่าถ้าคุณไปประเทศที่3ต้องแต่งงานก่อนแล้วก็ค่อยไปก็เลยแต่งงานกับคนในแคมป์ค่ะแล้วก็สามีก็มาที่ประเทศออสเตรเลียก่อนแล้วก็พอมาภายหลังปีนึงเป็นก็ตามมาค่ะเป็นแตนตอนนี้เป็นล่ามค่ะเป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษากะเหรี่ยงค่ะ
คุณแม่น้องแตนหรือว่าญาติได้มาด้วยกันไหมคะ
แตนมาคนเดียวค่ะแม่ยังอยู่ที่เมืองไทยค่ะ
แม่มาหาบ้างไหมหร
ือแม่มาหาไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่ไม่มีใบอนุญาตอะไรเลยไม่มีบัตรไทยไม่มีบัตรอะไรไม่มีบัตร UN ไม่มีอะไรเลย
แล้วแม่น้องแตนนี่นะคะก็อยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าไม่มีบัตรไม่มีเอกสารประจำตัวก็ทำให้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรข้างนอกนี่ก็ไม่ได้แ
ต่ต้องอยู่แต่ในหมู่บ้านค่ะก็คิดว่าอยากจะให้แม่มาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องก็คืออยากให้แม่ไปที่ประเทศพม่าแล้วก็ทำพาสปอร์ตทำบัตรอะไรพวกนี้ค่ะก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนที่แม่อยู่ที่ประเทศพม่าแม่เคยถ่ายบัตรครั้งหนึ่งแต่ว่านานมาแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าต่อไปทำได้ค่ะว่าแม่มีเพื่อนที่ประเทศพม่าเหมือนกันเพื่อนก็ให้กำลังใจว่าทำได้ลองทำดูอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้มาอยู่ที่นี่เนี่ยการปรับตัวเป็นยังไงคะยากไหมคะเราบอกว่าน้องแตนก็ภาษาอังกฤษก็ต้องมาเริ่มเรียนใหม่ที่นี
่ตอนแรกก็มีช่วยเหลือค่ะเขาช่วยไปช้อปปิ้งตอนนี้ก็ไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่แตนมาถึงนี่คือท้องได้7 เดือนแล้วมาถึงก็ต้องเลี้ยงลูกจนถึงวันนี้ค่ะแต่ก็มีครูมาสอนที่บ้านนะคะมาสอนแบบสอนพิเศษก็ได้เรียนรู้บ้างแล้วก็ตอนที่แตนทำงาน NGO แตนก็ได้เรียนภาษาอังกฤษบ้างค่ะ
ถ้าพูดถึงชีวิตของแฟนน้องแตนเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเคยอยู่ในแคมป์แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียแล้วก็ได้ทำงานมีอิสระทำเป็นล่ามด้วยเนี่ยนะคะน้องแตนคิดว่าถ้าสมมุติว่าเขายังอยู่ในแคมป์เนี่ยเราก็คงจะไม่มีชีวิตที่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะถ้าอยู่ในแคมป์นี่คือแตนมีบัตรแล้วเขาไม่มีบัตรจะไปไหนมาไหนด้วยกันก็ไม่ได้แตนก็ต้องไปอยู่กับเขาในแคมป์หรือไม่ก็เขาก็ต้องมาอยู่กับแตนที่หมู่บ้านเขาก็ไม่มีงานทำหรือไม่ก็ต้องรับจ้างอะไรที่ลำบากอะค่ะมาอยู่ที่ออสเตรเลียนี่คือดีมากเลยค่ะ
คนในออสเตรเลียเนี่ยเขามองผู้ลี้ภัยยังไงคะเขามองเราในแง่ดีเขามีความเป็นมิตรหรือว่าต้อนรับเราดีไหมคะ
ตอนอยู่ที่ในเมืองเมลเบิร์นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอผู้คนมากมายแต่ว่าพอมาอยู่ที่ชนบทนี่คือเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนกะเหรี่ยงเราเป็นผู้อพยพมีเพื่อนที่ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือเราเพราะว่าเห็นว่าเรามาแบบไม่มีอะไรติดตัวใหม่เนี่ยเขาก็คอยช่วยเหลือเราแต่ก็จะมีแค่ส่วนน้อยนะคะที่ดูถูกเราเนี่ยค่ะส่วนมากก็เขาก็ดีค่ะ
น้องแตนตอนนี้อยู่ที่เมืองอะไรนะคะ
อยู่ชนบทที่นิวค่ะทางจากตัวเมลเบิร์น4 ชั่วโมงค่ะ
อืมค่ะเมืองที่อยู่เนี่ยมีชาวกะเหรี่ยงเนี่ยอยู่กันเยอะแค่ไหนคะ
ก็ประมาณ200 กว่าคนนะคะ
น้องแตนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีอะไรที่คิดถึงบ้างไหมคะคิดถึงเมืองไทยหรือคิดถึงเกี่ยวกับชีวิตกะเหรี่ยงในหมู่บ้านที่เราเคยอยู
่ก็คิดถึงอาหารแล้วก็อย่างต้นไม้ลำธารอะไรพวกนี้เพราะที่ออสเตรเลียจะไม่ค่อยมีลำธารแบบสายๆมีป่าที่อุดมสมบูรณ์จะมีแต่ป่ายูคาลิปที่แบบรู้สึกเห็นแล้วร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็คิดถึง ที่ท่องเที่ยวในไทยแล้วก็อาหารไทยค่ะ
ในอนาคตเนี่ยน้องแตนวางแผนที่จะหางานทำหรือว่าอยากทำงานด้านไหนในออสเตรเลียคะ
ตอนแรกก็อยากจะทำงานออฟฟิศค่ะตอนที่มาถึงออสเตรเลียนี่คือเป็นเรียนบริหารธุรกิจเป็นจบแอดมินปฏิบัติการก็คิดว่าจะหางานทำในออฟฟิศค่ะแต่ว่าเริ่มมาคิดว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีเราต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนค่ะแล
้
วก็ตอนนี้แตนก็สอนภาษาสากลกะเหรี่ยงในโรงเรียนอาทิตย์ละ2ชั่วโมงค่ะ
สอนให้เด็กๆกะเหรี่ยงที่อยู่แถวนั้นที่โรงเรียน
สอนทั้งโรงเรียนค่ะทั้งกะเหรี่ยงทั้งฝรั่งค่ะ
มีชาวออสเตรเลียทั่วไปที่เด็กๆที่สนใจจะเรียนใช่ไหมคะ
คือเป็นวิชาเสริมของเขาในโรงเรียนเขาค่ะ
เราสอนให้เขาพูดอะไรคะถ้าเกิดสมมติแบบง่ายๆเลยสวัสดีเนี่ยภาษากะเหรี่ยงพูดว่ายังไงคะ
Good morning ก็คือวอลเลเพราะภาษากะเหรี่ยงจะไม่มีสวัสดีมีแต่สวัสดีตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยค่ะก็สอนเขาว่าวอลเลเวโนชัวสบายดีไหมเนี่ยค่ะแล้วก็สอนคำพูดในชีวิตประจำวันนะคะอย่างหนึ่งสัปดาห์มี7วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในภาษากะเหรี่ยงแล้วก็สอนเดือนสอนตัวเลขสอนพูดสอนเรียกอะไรที่อยู่ข้างๆเราอย่างสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนอย่างเนี้ยค่ะตอนฟังเพลงภาษากะเหรี่ยง
รู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่าเรามาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเราก็ได้มาสอนภาษากะเหรี่ยงสอนวัฒนธรรมกะเหรี่ยงให้คนออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นคนกะเหรี่ยงแล้วก็คนชาติอื่นๆที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยได้รู้จักวัฒนธรรมของเราร
ู้สึกภูมิใจค่ะที่ว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษากะเหรี่ยงอะค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เขาเรียกแตนไปให้แตนสอนนักแตนถามว่าแน่ใจเหรอว่าพ่อแม่เขาจะยอมรับได้ว่าจะเรียนจะให้ลูกเรียนแล้วก็อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าแน่ใจสิเพราะว่าในหมู่บ้านเราอ่ะกะเหรี่ยงมีเยอะที่สุดในชนชาติชนเผ่ากะเหรี่ยงมีเยอะแล้วก็ถ้าเราสอนภาษาอื่นที่ไม่มีเจ้าตัวอยู่ในหมู่บ้านเราจะไปคุยกับเขาได้ยังไงเขาบอกเนี้ยเรียนภาษากะเหรี่ยงนี่แหละดีแล้วเพราะว่าเราได้เจอคนกะเหรี่ยงด้วยกันเราจะได้ทักทายกันเขาบอกเนี้ยแต่ก็ภูมิใจที่เขาเห็นความสำคัญของภาษากะเหรี่ยงค่ะลูกแดนก็เรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นด้วยก็เลยดีใจที่ลูกได้เรียนภาษาตัวเองค่ะ
ปกติอยู่ที่นั่นแล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรหรือว่ารู้จักผู้อพยพคนอื่นๆจากประเทศจากชาติอื่นๆบ้างไหมคะ
ที่เดินมาอยู่นี่คือผู้ลี้ภัยจากชาติอื่นๆจะไม่ค่อยมีค่ะมีแต่คนที่มาแกรนก็คือมีพวกอินเดียฟิลิปปินส
์ก็คือเป็นผู้อพยพที่มาทำงานว่างั้นเถอะ
ค่ะ
น้องแตนรู้สึกชอบไหมคะที่ออสเตรเลียเนี่ยมีคนหลายชาติมาอยู่รวมกัน
ก็ชอบค่ะเพราะว่าเรามาจากต่างถิ่นแต่ว่าเราก็มาแบบแชร์วัฒนธรรมด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลาแตนจะพาลูกไปเพลย์กรุ๊ปอะค่ะพอไปเพลย์กรุ๊ปก็คือต่างชาติอย่างฟิลิปปินส์อย่างอินเดียอังกฤษอะไรพวกนี้ก็จะมารวมกันหมดแล้วก็จะมีปีนึงครั้งนึงที่เขาจะฉลองก็เลยเอานำอาหารของเราอาหารชาติของเราค่ะมาแชร์กันนะคะฝรั่งเขาชอบกินมากเลยนะอาหารเธออย่างนี้อย่างนี้ฝรั่งเขาจะชอบอาหารต่างชาติถ้าไม่เผ็ด
สุดท้ายนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองแง่ลบเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่มาอยู่นะคะน้องแตนอยากจะบอกอะไรกับคนทั่วไปคะ
ผู้ลี้ภัยก็คือมนุษย์เหมือนกันค่ะเขาเลือกเกิดไม่ได้ในเมื่อเขาไม่มีความสงบไม่มีสันติสุขในที่ที่เขาเกิดมาเขาก็ต้องหนีเขาต้องย้ายมาเพื่อเอาตัวรอดนะคะคือคนเราอยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องรักกันนะคะเพราะว่าเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นคนจนก็ต้องตายกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยู่จนไปถึงชนนิรันดร์ค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.